Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmen aktivisti Murat Düşenow ejesi 4 ýyllyk tutsaklyk möhleti gutaran oglunyň türmeden boşadylmagy ugrunda tagalla edýär. Täze Gülmämedowa oglunyň ýagdaýy barada özüne näme maglumat berilendigini näde ony görmäge ruhsat edilendigini aýdýar. Adalaty özleýän ene gönüden gönü döwlet ýol başçylaryna ýüzlendi. Murat Düşenow'un tutsaklyk möhleti 14-nji iýunda doldy. Emma ol öýüne dolanmady. 2021-nji ýylda tutsak edilip 4 ýylyny türmede geçiren oğluna sabırsızlyk bilen garaşan ene onuň gözlegine çykmaly boldy. Täze Gülmämedowa Azatlyk radiosu bilen 26-njy iýunda eden söhbetdeşliginde şeýle gurrun berdi.
Oğlum Murat 14-ine gelmeldi gelmedi. Men 12-nji kolonya jaň edip soradym. İlkinji biri diýdi. 9-a goýup berildi. Soňkularym ýene näçe jaňa semem jogap bermedi. İlkinji trubkany goýup goýup berdi. Men onuň 9-njy kolonya bardym. Abdüşkür türmesine. Olardan soradym, düşemiş ýerdem, düşemiş taýda diýdi. Onuň men görüp bilermi diýsem, görme bilen ok diýdi. Zat geçirip bilenmi diýsem, ýok, zat beýle dursun, ýekeje spiçke de geçirip bilen ok diýdi. Akoşka oturun. Onuň menem men ony arz etjek, men başga ýerlere arz ederim diýenden soň, iki sany erkek kişi birem gelin gelip meni kabinete salyp sorag etdiler. Sen nireden eşitip geldin, nireden eşitdin diýdiler. Menem men eşitmäni hakkım yok mu dedim. Yo hakkın var yöne nereden eşitlerin ait dedi. Menem şu can eden nomerlerimi dedim şu nomerden eşittim ben dedim. Bir cevap vermedi birinin eşittim dedim. Onun indi neyim için ben dedim oğlum görmeliler. Gör gözümüz yok dedi. Böyle zatlarını geçireyim. Bulman bir koyunak balık geçirmeli. Bu ara ne çoğunun beri yatanadım dedim. Şu tak onunla getirildi dedi. Nakarını kov seredeyiz dedi. Ay bariyin nakarını kov seredeliye mi seredeliye mi seredeliye mi ben onu görmesem bile mi oğa dedim.
Deyip teyze gülmemeyedi baytti. Murat Düşenow tutsaklyk möhletini LBY 12 koloniýasynda geçirdiği häzir ol Türkmenabatdaky LBD 9 türmesiniň geslapky tutsakhanasynda saklanýar. Türkmen News neşri Düşenowa garşy bir tutsagyň şikayet edenligini habar berdi. Täze Gülmämedowa oglu Murat Düşenowy görme üçin türme 2 edek baryptyr. Ene oglu üçin alyp baran zatlaryny geçirmäge ruhsat alandygyny, emma özüne oglunyň tutsaklykda saklanmagynyň sebäbiniň düşündürilmänligini belledi.
Yöne şu ilki varamda da aittim, neyme sebepten bastınız deydim. Olam urş volttur, urşuptur deydi. Öz diyanınızı, özünüz inanyanız mı? Adam bilen urşan adam, del görününde tanarsın aşon deydim. Önüm töhmet bilen gitti deydim, yine töhmet at yanız deydim. Ona ikinci sapar varamda da zatlarım geçirdi. Onun görkezemiz yok, görkezmek kadagan görkezecek değerliydi.
Täze Gülmämedowanyň türme ýolbaşçylaryny görmek öňçeden tagallalary netije bermendir. Ony tutsakhananyň ýolbaşçylarynyň hiç biri dörli bahanalar esasynda kabul etmendir. Ene öz oğlunyň aklawçysy bilen duşuşmagy başarypdyr we aklawçynyň Murat Düşenowyň ýanyna bir gezek baranlygyny anyklapdyr. Düşenow 2021-nji ýylyň 16-njy awgustynda sud edilip adamy talamakda we bedenine orta çağırlykdaky zeper ýetirmekde günälendi. Adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalary Düşenowa garşy ulan bu ayıplamaları siyasi matlaplı adlandırıp, rayet pozisyasını açık beyan eden ve kanuni hukuklarını, adam haklarını talep eden adama karşı toslanıp tapılanlığına inanıyorlar. Döve Birleşen Ştatları'da yerleşen Human Rights Watch kuraması 25. yunda çav eden maglumatında, türmede oturan aktivistin teyze şüpheli ayıplamalara sedevar edilenliğini bellep, Türkmen hakimiyetlerinden Murat Düşenow'u destine ve şertsiz boşatmağı ve onun tutsaklığını uzaltma için edilen kimsedici tagallalardan el çekmegi talep edýär. Düşenow paraýçylykly aktivligi sebäpli aýylgynç adalet ýalňyşlygyny eýen başyndan geçirdi diýip Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça müdiriniň orunbasary Rachel Denver aýtdy. Düşenowyň ejesi Täze Gülmämedowanyň sözlerine görä häkimetler Murat Düşenowyň ykbalyna degişli anyk maglumat bermekden saklanýarlar. Suwdyň haçan boljagyny, nirede boljagyny aýdanoklar, adwokata hem aýdanoklar olum bilen ok diýip Mämedowa Azatlyk radiosyna gurrun berdi.
Suwdyň haçan boljagyny, nirede boljagyny hiç ýyla aýdanok oklar, advokata daydan oklar, o da bilen ok.
Yine öz oğlu Çin adalatı talep edip Türkmenistan'ın yol başçılarına yüzlendi. Onun video çıkışı internet platformalarında peyda oldu. Tədigül Məmmədova Türkmen yol başçılarına öz arzını Azadlık Radiosu'nun üstü bilen hem eşittirmek istedi.
Hormatlı arkadağımızı Qurbanqulu Berdimuhamedov size yüzlenen. Hormatlı prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov size de yüzlenen. Qayrat edin, yalvaryan, men oğlumu boşatmana kömök edin. Men oğlum bir gün ayat.
Murat Düşemov'un yağdayı ve onun ecesinin öz oğlunu boşatmak koyunç ediyen tağallaları Türkmen cemiyetinde ulu seslenme dörüttü. Azadlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki haberçileri son günlerde Türkmen cemiyetinde grajdan aktivisti ve töhmet bilen türmeye basılan Murat Düşemov'un türme tutsaklığından boşadılmazlığı ve onun ecesi Tədigül Məmmədova'nın atalı oğul Berdi Muhammedovlara aç açan yüzlenmeyi öz oğlunun bir günü türmede oturup ikinci möklete tutsak edilme kopu arada giyinden pükür alışılıyor deyip haber veriyorlar. Haberçilerimiz bilen gurrundeş olan Türkmenistanlılar Türkmen hakimiyetlerinin enenin yüzlenmesine aç açan reaksiya bildirmeği zerur diyen pikirlerini öne sürdüler.
Eğer arkada oğlayan olsa ve onun oğlu Serdar Tədigül Məmmədova'nın çıkışına cevap vermeği özlerine siyasi erk ve güyüş tapmalı.
Deyip Türkmenistanlıların biri öz pikirini paylaştı. Söhbetteşlerin yeni biri Murat Düşemov'un koronavirus dövründe yağdayı bilmeğizliğinin ilat köpçülüğünün pikirine dolu qavat gelenliğini yatladiyar.
Ol hiç ili hükümeti ya da konstitusyon kuruluşu qarşı hareket etmedi. Ol koronavirus pandemiyasında öz ecesinin ve raayetlerin tağlığı bilen bağlansıklı hukukunu qorap çıks etdi. Menin hem ensemi qonsularım koronavirus belasından yoğuldu. Öz qayın enim hem pneumonia keselinden zordan qutuldu. Yönü hükümet koronavirusun bardağını boyun almadı. Hükümetin pandemiya bilen bağlansıklı meseleleri asla boyun almazlığı hem sonu bilen Murat Düşemov yali bir parkdel raayetleri öz hukuklarını talep etmeye mecbur etdi.
Deyip 40 yaşlı aşkabatlı yaşayıca etdi. Daşoğlu medisina işgari hem xabarçıymız bilen gürrüngdeşlükte koronavirus keselinin yurdun lukmançılık ulgamı için ulu yitkili zarba olanlığına edip, hükümetin bu ağır meseleyeni gizlemeğinin onun iladı arasındaki avrayının kaçıranlığını belledi.
Öz sağlığı uğruna sonra uveren insana yalan ayıplama bilen iş kesip, türme hüküm etmekliğin özü hem Türkmen hakimiyetlerinin ne derecede insanperverlikten, akıl huşluktan, kanunluğun nam nişanından hem ne derecede üzgünlüğünü görkezdi.
Deyip Daşoğuzlu Lukman gurrun verdi. Marlı bir yaşayıcı Düşemov'un koronavirus varada qozgan meselesinin xut öz maşğılısı üçin vacibdiğini, öz dayzasının yaramlılığı sanından çıkan vaksina zararlı aradan çıkanlığını belləb, özünün hem şol yağdayı bilen bağlı medisina yolbaşçılarından və hakimiyetlerden hiç ili düşündürüş alıp bilmeyenliğini gurrun verdi.
Maşğılamızın Lukmançılık ve Derman Senağıtı Ministerliğini, Prokuratura, Ministerler Kabineti, kesellerin ayrımağına karşı görüşmek boyunca dörüdülen devlet toporiyal idarlarına, İçeri İşler Ministerliğine yazan onurça arzasına hiç ile cevap alıp bilmedik. Yoğulan daydamın ölümüne günahkar adamlar cevapkarçılığı çekilmedi. Sonun için hem Murat Düşemov öz hak hukukunu korap çıks eden aktivist, xut bizim maskalağımıza gelen pacigalı hatıratın önünü almak istedi.
Deyip Marlı yaşayıca etdi. Murat Düşemov 2021 yılın iyulunda büzmeyinin 10. sağlık öyündü hakimiyetlerin koronavirusa karşı mecburi sancım talapları boyunca sağlık resmilerinden düşündürüş talep edip bu gürrüngdeşliğin gizliğin düşürülen videosunu sosyal ulgamlara sızdırıptı. Bunun iziyanı büzmeyinin etrap suudi ona cemiyetçilik yerinde qoh kalmağal turuzmakta günahli tapıp sakladı ve cerimet aldı. Xabarçılarımız bilen sökvetteş olan Livaplı Balkanlı yaşayıcılar ve Lukmanlar Murat Düşemov'a karşı edilen repressif basışların ilkinci novatı Türkmen halkının mağlumat almak ve yayratmak, hak hukuklarını bilmek ve talep etmek hukukuna karşı gönük türüldü deyip hatav ediyarlar. Murat Düşemov'un ecesi Tədigül Məmmədova'nın oğlunu korumak için ediyen çıkışı cemiyette ulu olduğu tapıp rayetlerin tanqidi pikir alışmalarının gerimini hathem arttırdı deyip xabarçılar belliyar.
Tədigül ecenin öz oğlunun hukukunu açacan talep edip çıkmağı Türkmen halkının arasında ulu emosyonal sarsıkınlık döretti.
деп Балканлы яшайды айтты. 26-нчы июнда кыйынмалары каршы халкары күне белленер. Адам хукуклары боюнча халкары курамалары Түркмөнстандын түрмөлөрүндө шол саанды деслапкы тустаканаларда кыйынмалардын кең айранлыгыны, хакимиятлердин тустаклары этмедик күнөнү боюн алдырмак үчүн зорлук шол саанды физики зулум көркөзгөнлүгүн ныктадылар. Адам хукуклары боюнча халкары партнёрлугунун кыйынмалары каршы халкары күнүнө кабат чабеден маалыматында Түркмөн түрмөлөрүндө тустаклардын ашы көптүгү Бендилере медицина көмөгүнүн берилмедлиги ва улара физики хемде рухи басыш эдилмеги белленер. Бу курама адам хукуклары боюнча Түркмен инициативасы менен бирликте апрель айында Бирлешен Миллеттер курамасынын кыйнамаларга каршы комитетине жолдонсунунда Түркмөнстандын канунларына 2022 жылда кошулган кыйнамаларды кадаган эден үткөтмөлөргө карамастан бу чаралардын иш жүзүндө бир жай эдилмегенлигине үнсү чекипти. Бирлешен Миллеттер курамасынын адам хукуклары боюнча комитети Түркмөнстанда райондор Тусак эдилен пурсадынан башланып, олары кануны хукуклары, шолсанда медицина барлыгы алы хукуклары билен үпчин этмек оюнча борчларын ерине етирилмеянлигіне аладаланма билдирди. Шелек кепилликлерин ва карашсыз көзөкчүлүгүн болмазлыгы тустаклар үчүн рехимсиздик түбөккөлчүлүгүн хас ким арттырыяр дилип комитеттин документинде айтылыяр.
Азаттык радиосу YouTube'da Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркмөнстандын халк ичинен хабарчыларыбыз ва окуучуларыбыз тарабынан ийберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими өкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөгү бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Öğünüze sağlık kormatlı dinleyiciler. Efirde kavarlar günleri ulenmen yoksan anı kurvan. Azatlık'ın akallak kavarçısı Türkmenistan'a devam ediyen. 25. yılını 4. günü verilenen medeniyet köpteliğinin fonunu yurtta dörödülen şahsiyet kultunun, karınlaş paralılık, mirasışörlük siyasetinin mevzalyanlığını kavar veriyor. Bu yılın medeniyet köpteliği önkü prezidentin, herkü prezidentin kakası Kurbanur Berdimuhamedov'un 29. yılını dolayan 68 yaşının ön yanını, 27. yılını Nuğruz yaylasında Türkmen'in Ağoy binasında giyinden verilenir. Halk maslahatının başlığının yaş doyunun Arkadağ şehrine tutulmağına tayarlık görülüyor deyip havarçı resmi taydan tasdiklap bulmayan mağlumata salgılanıp aytti. Mağlumat için ayrılsa medeniyet köpteliği geçen yıl milyardlarca dolar harışlanıp kurulun. Köp binası boş duran Arkadağ şehrine geçirilip esasen önkü prezidenti makavatlandırmak görülgesinden uğrallı. Hedirki şahsiyet kultu siyaseti 1990'cı yılların başında başlanıp ilkinci prezident Zafer Murat Niyazov'un ilki ak saçlı perişti. Sonra Şah-Şahir deyip götürgülenmeği ömürlük prezident olmağı neticesinde Türkmen olmadık milletlerin vekillerinin yoğurdu köpçülüklüğün terk etmeği gülen utkoştu deyip havarçı gülen kuruluşan yaşayıcılar aydıyarlar. Ayrı ayrılıkta kuruluşan dürlük hünerli adamların anancını göre başka fikirli adamların yanılmağı, metvot, söz atlığının boğulmağı, siyasi, iktisada dağıtlığın yoğuz çayaklendirilmeği, dine bir adamın ağzına karamak siyasetinin yıl-yıldan güçlendirilmeği ile yurtta devam eden ağır iktisat çökkünlüğün esasları koyuldu. Azatlık Türkmen iktisadiyetinin dürlü uğurlarını işlep, Türkmen devletliliğinin Berkemeğine koşan adamların sol tanını etnik Türkmenlerin münglörçesinin husus sayılarını, emlaklarını ardan vahadan satıp baskı yurtlara göçenliğini. Niyazov'un şahsiyet kultunun dörödülmeğine katnaşan adamların onlörçesinin sonki yağdayları vardı öz vaktinine havar veripti. Solle vurdu Niyazov, devlet eçiliğindeki metduvat gidiyen adamların yurdun cinayetçilerden sahiplenmeğine getiriyenliğine ediyordu.
Beylik milletlerin vekillerinin yurdu terk etmeği bilen yurtta kalan Türkmen tayfaları cevizlenip ağzı bir olmaktan geçen tersine ahallaştırmak siyaseti neticesinde tayfaların arasındaki katnaşıklar dartkınlaştı ve itileşti.
deyip anonimlik sertinde gurulaşan yaşayıcı aytti. Onun pikirçe yurda tebii aylıklardan giriyen girdeciler lükkölüğünü askavatta gurulayan köp katlı yaşayış sayılarını beyleki binalara harçlanıyor. Belletek sonku devurlarda sosyal medya uluncularının arasında yaşayan sevdiklerine layıklıkta yerleçirlik gep kurumları köp gözüyülüp başladı.
Paytaxtın cemiyetçilik avtobuslarının üstüne Xitayda öndürülen täze avtobusları satın almak bilen dolduruyarlar. Könülen hatardan çıkan avtobuslar vilayetlere uğradılyar.
Deyip adatlığın sökvetdaşı devlet seri işlerine alınayan avtobusların hükümeti yakın adamların hem cüvülerini dolduruyanlığını belledi.
Häzirki wagtda Türkmen prezidentiniň kakasynyň doğulan gününi döwlet derejesinde bellemek üçin taýýarlyk görülýär. Bu dawara Arkadaş şäherinde guramalystyrylýar.
Dip adatlygyň söhbetdeşi bu dawara gawat satyn alynan täze awtobuslaryň ýük ulaglaryna ýüklenip Arkadaşa getirilendigini aýtdy. Onuň pikirçe Türkmenistan edilýän işlerde halk wehwidi al. Olar esasan siýasy matlaplı bolup propaganda we yarancanlık siyasetinden uğralya. Adatlığın havarçıları mündan önkem yurdun dürlü sevütler için devlet pulunu satın alınan avtobusların en çimayla boş saklanıp prezidentin iş saparlarına kavat ulanmağı berlenliğini. Metduotun bu tədeliği şahsiyet kultu propagandası için ulananlığını havar veriptiler. Aydılmanı ura ilat için tədeli satın alınan avtobusların onlarca kədir Arkadaş şehrine toplanıp Berdimuhammedov'un Oğlun gününe kavat ulanmağı verileceği prezidentin halk hakkını ediyen alıda hükmünü görkülecek ömen diye. Heptelin geçişini beyan ediyen metduvatı bu çare medeni forum deyilip hafiyetlendiriliyor. Onun çayaklarını geçirilen çarelerde yurdun ötüşlerinin opera, aydım sağlık, kino ve tiyatr şekillendiriş, amalı kasım, edebiyat yalı uğurlarda görüldülen görücülük mümkünçülüklerinin beyan edilýänligini öňe sürýär. Emma synçylar şol sanly Awstriýada ýaşaýan Nur Muhammed Kanaw bu dawara şowkunlary zorluk, halkyň boýununa daklan zatlar hökmünde häsiýetlendirýär.
Bu davaralar, şovhunlar bunu zor bile nettiriyeler. Şahsiyet kültünü önküden beter güçlendirme için edilen hareketler.
Olarki diplomatın pikirçe bu hili neticesi siyaset bes edilip ona derek iş yerleri dörödülse. Halkın ağır yağdayını düzeltme için hareket edilse. Yolbaşılar sonuna avray kazanır. Sonuna halkın öyü davara soğukun eder.
Beydik zor bilen nettirilerine hissat ütkümeye ve yurt dargap var ya hemme taraflayın. Dine iktisadi tarafından el, medeniyet tarafından am, devlette akıbrınca adamları övme için yazılayan kitaplar ve hiç vaktan devletin medeniyetini göstermeye.
Hanan'ın pikirçe devleti has erbet yağdaya getirmeyecek kolsalar Türkmen yolbaşıları şahsiyet kultu siyasetinden yüze vurmalı. Şu aralıkta adetçe Türkmenistan'a gelen dışarı yurt resmileri bilen hükman suratta dünyalı görüşen Ulu Berdi Muhammedov'un 20. yılından beri cemiyetçilikte görünmelilüğü. Onun Rusya'nın dışarı işler ministeri Türkmenistan'ı sapar eden ve prezident tarafından kabul edilen Sergey Lavrov ile hem duşmalılığı sinçilerin arasında türlü soruların dönemeğine sebep oldu.
Geple yer Azatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi halkara teması bilen devam ettiriyoruz. Amerikanın prezidenti Donald Trump'ın atnasmağında kazanılan yaraşkıl alasağının güyücü girmeğinin ikinci gününde Israel'in ve İran'ın üstündeki asman genişliğinde asudalık saklanyar. Israel'in hükümeti 25. iyunda irden rahatlar üçin urus bilen bağlansıklı girdilen çäklendirmelerin köpüsünü yatırdı. Mundan bir näçe sagat öň Amerikanyň prezidenti Donald Trump 23-nji iýunyň gijesinde özüniň iglan eden yaraşyk şertlerini bozandyklary üçin taraplaryň ikisini de nägileligini bildirip 12 günlük urus diýip häsiýetlendirilen konflikte gysagly ýagdaýda soň goýmagy talap edipdi. Israel gusununun içerki hupsuzlık boyunca kulluğu sonki yağdayların telcerilip, çäklendirmelerin gowşudylmagy barada karar kabul edilendigini mälim etdi. Bu çözüt bilen yurdun köp bölüğünde mekteplere de okuvlar tazeden başlanıp bilinir. Seyle de köpçülüklen şäherlerin geçirilmegine ruhsat berler. Yöne Gazadaky konflikt bilen baglanşykly käbir çäklendirmeler häzirlikçe öz güýjünde galýar. Beýlik tarapdan Eýranyň prezidenti Masud Pezeşkian ýarasyň durmuşa geçirilmegi bilen ýurdun kadyly durmuşa dolanmaga taýýardygyny mälim etdi. Pezeşkian milli televideniýede halka ýüzlenip, suwundan başlap hökümet we degişli idaralar dikeldis işlerini başlap, adaty durmuşy gaýtadan ýola goýýarlar diýip belledi. Ol Eýran bilen Amerikanyň diplomatik gepleşikleri alyp barmagy synansyň döwri, Israýlyň hereketlerini terrorçylykly hüjüm diýip häsiýetlendirdi. Ýarasyň güýje girmegi 24-nji iýun ir sagat 7 diýip belenipdi. Ýöne sol möhletden soň hem taraplar raketa we howa darbalaryny dowam etdirip, uly itkilere we weýrançylyklara sebäp boldular. Sondan soň Trump konflikt taraplaryna näýileligini bildirdi. Trump Gaagada geçirilýän NATO summitine gatnaşmak üçin Washingtondan uçmagy taýýarlanýan wagtynda soraglara jogap berip, ýarasygy berja etmek ilalasygyna garamyzdan Israýlyň öz garşydasynyň çägindäki nysanalara zarba urmagyny tanqitlady. Olar Eýran sertleri bozdular, emma Israýyl hem sertleri bozdy. Men Israýyldan hoşal däl dip Trump aýtdy. Soňra Israýylyň gorunmak ministri Israel Katz, Amerikanyň gorunmak sekretary Pete Hegseth öz ýurdunyň Eýran sertleri bozmasa ýarasygy hormatlajakdygyny aýtdy. Prezident Pezeşkian hem Eýranyň Israýyl sertleri bozmasa ýarasygy ygrarly boljakdygyny belledi. Trump'ın yarasık ıglan etmeği İran'ın 23. iyunda Katar'daki Al-Udeyd Amerikan harbi bazısına raketa darbalarını urmağından son boldu. Darbada hiç hili diyan yetmedi. Trump, Tehran'ın darbalar varada Washington'ı önünden havarlı edendigine aytdı. Köp bilermenlerin pikirine göre, bu İran'ın krizisi mundan beylak yitileştirmezlik dinansıgını ayan etdi. Amerikanyň güýçleri 21-nji iýunda Eýranyň ýadro detallaryna bir näçe zarba urupdy. Trump Amerikanyň güýçlerinin Eýranyň ýadro detallaryny doly ýok edendigini aýtdy. Ýöne Birleşen Ştatlaryň medeniýetinde aňtyw çeşmeleriniň sözlerine talgylanyp, zarbalaryň Eýranyň ýadro taslamasyny bary ýogy bir näçe aý ýyza tetirendigini belleýän habarlaryň peýda bolmagy bilen Ak Tam bu maglumatlary red etdi. Trump 24-nji iýun agşam Truth Social sosial ulgamynda ýerleşdirilen ýazgysynda Eýranyň ýadro detallary dolulugyna ýok edildi diýip ýene gaýtalady. Israýylyň gusununyň baş stabynyň başlygy general-leytenant Eyal Zamir 24-nji iýunda "Biz Eýranyň ýadro taslamasyny bir näçe ýyl ýa-da terpikdirdik. Bu ýagdaý raketa programmasyna da degişlidir" diýip bellädi. Israýylyň 13-nji iýunda Eýranyň ýadro we harby detallaryna uly möçberde darbalar urmagy we Islam Rewolýusiýa takçylary korpusynyň ýokary derejeli terkerdelerini we ýadro alymlaryny öldürmegi bilen konflikt ýetilesipdi. Eýran bolsa Israýylyň şäherlerine raketalar we dronlar bilen jogap darbalaryny urdy. Azatlyk radiosy YouTube-da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.